Теврат, чыгыш, 16-нчы бап. Мысыр топрагындан чыкканларына 2-нчы айның 15-нчы күнінде Исраил огылларының бутун жемааты Элимден йолга чыгып, Элим Весинай арасында ерлешкен Син сахрасына келді. Сахрада Исраиллерінің бутун жемааты Муса ве Харунға қаршы шикаятленді. Исраиллер оларға, «Ах, егер біз қазан-қазан етлер янында отырғанымызда, тойғанжы отмек ашағанымызда, Мысыр топрағында Раббының қолындан өлген олсақ, сіз бізлеріні бутун бұқ жемаатыны бұ сахраға ашылықтан өлдірмек үчін кетірдіңіз», деділер. Раббы Мусаға, «Іште, мен сізлерге көктен отмекні яғмур дайын яғдырырым. Халқ әр күн чықып, оны күніне еткені қадар жейсін. Мен оларны сынайым, қануныма көре бойсынып яшайжақлар мы? 6-нчы күні кетіргенлеріні сақласынлар. Бұ азырлағанлары башқа күні жиғанларына көре екі қат чоқ олыр», деді. Муса ве Харун әпсі Исраиллерге, «Мысыр топрағындан сізні керчектен Раббы чықарғаны аққында ақшам білежексіңіз. Сабалайын, Раббының шүретіні көрерсіңіз. О, өзіне қаршы олған шикаетіңізні ешітті. Я біз кім олғанмыз? Не үшін бізге қаршы шикаетленесіңіз?» деділер. Раббы сізге ақшам әт, сабайсе тойғанжы отмек бережек. Раббы өзіне қаршы шикаетленгеніңізні ешітті. Я біз кім олғанмыз? Шикаетіңіз бізге қаршы дегіл, Раббыге қаршыдыр», деп қошты Муса. Муса Харунға, Исраил оғылларының бұтын жемаатына барып айт, «Раббының юзі оғыне яқынлашсынлар, о шикаетлеріні ешітті», деді. Харун Исраил оғылларының бұтын жемаатына айтқанда, олар сахраға айланып бақтылар. Ве іште бұлытта Раббының шүреті пейда олғанына көрділер. Раббы Мусаға, «Мен Исраиллерінің шикаетіні ешіттім. Оларға бойлы деп айт. Ақшам ет ашай жақсыңыз, сабайсе отмекке тоя жақсыңыз. О вақыт мен, Раббы, сіздің Аллаңыз олғанымны білежексіңіз», деді. Ақшам боденелер ұчып келділер ве орду топесіні қапладылар. Сабалайын есе орду янына чық түшті. Чық көтерілді ве мына сахраның үстінде недір уфақ пулчықларға ошаған, ерге түшкен қырау дайын бір шей пейда олды. Исраиллер бұны көріп, бірі-бірінден «Бұ недір?» деп айта башладылар. Бұның не олғанын білмей еділер. Муса оларға «Бұ ашамақ үчін берілген Раббының отмегідір. Раббының әмір еткені бұдыр. Әр біріңіз оны ашап бітірежегіңіз қадар жиыңыз. Бір адамға бір чанақ жиыңыз. Чадырыңызда қаз жан олғанына көре алыңыз», деді. Исраиллер ойледе яптылар. Кімі чоқ, кімі аз жидылар. Чанахнен өлчеділер. Эм чоқ жиған сойында артқач йоқ еді, эм аз жиған сойында эксіклегі олмады. Эр бірі аша бітірежегі қадар жиды. Муса оларға, «Бұны сабаға жеккімсе қалдырмасын», деді. Ләкен олар Мусаның айтқанына діңлемеділер. Базылары бұндан сабаға жек қалдырдылар. Қалдырылғанлары құртлады, вефена қоқыдар қата башлады. Муса оларға зияде ачуланды. Сонра Исраиллер саба ерте ер бірі ашап бітірежеге қадар жия еді. Күнеш қыздырғанда аш еріп кіте еді. 6-нчы күні ашны екі қат чоқ, ер бір адам башына екшер чанақ жидылар. Жемиетінің әпсі башлықлары Мусаға келіп, бұны айттылар. Муса оларға, «Раббының айтқаны бұдыр. Ярын раатлық, Раббыге ибадет етмек үчін мұқаддес раатлық күнідір. Қызартылажақ шейлеріңізні қызартыңыз, пішірілежек шейлеріңізні пішіріңіз, қалғанының есе четке қойып сабаға жи тұтыңыз», деді. Олар ашны, Муса әмір еткені дайын сабаға жи қалдырдылар. О фена қоқы жайратмады ве құртламады. Муса деді ки, «Оны бүгін ашаңыз, бүгін Раббыге ибадет етмек үчін раатлық күні. Оны бүгін чөлде тапалмассыңыз. 6 күн девамында оны жиыңыз, 7-нчы күні есе раатлық, о бүгіні олмас. Ләкін халқ арасындан базылары 7-нчы күні де оны жимаға чықтылар, ама тапалмадылар. Сон Раббы Мусаға, Сіз менім әмірлерімні, ве қанунларымны көтмесінден да чоқ вақыт қачына жақсыңыз мұ? Бақыңыз, Раббы сізге раатлық күніні берді. Шының үчін о, сізлерге 6-нчы күні 2 күнлік аш бере. Епіңіз ерлеріңізді қалыңыз. 7-нчы күні іч бір кімсе өз ерінден чықмасын, деді. Сон халқ 7-нчы күні раатланды. Бұ ашқа исраиллелер манна деген ат қойды. О, кориандр ұрлығы кебі бияс түсті еді. Лезеті есе баллып те дайын еді. Муса, Раббының әмір еткені бұдыр. Сізні Мысыр топырағындан шығарған сон, мен сахрада сізге ашатқан ашны көрсінлер деп, несіліңізге сақламақ үчін маннаға бір чанақны толдырыңыз, деді. Муса Харунға, бір сауыт ал да, ішіне толы чанақ маннаны қой. Оны несіліңізге қалдырмақ үчін Алланың огіне кетір, деді. Раббы Мусаға әмір еткені кебі, Харун оны сақламақ үчін шатлық огіне қойды. Исраил оғыллары маннаны отырыла бөлір топыраққа келгенлеріне қадар 40 ел девамында ашадылар. Олар маннаны Ханаан топырағы сыңырыңа келгенлеріне қадар ашадылар. Омер Эфаның 10 пайда 1 пайыдыр.